unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei ediții vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Vom cunoaște astăzi așadar pe domnița Bălașa. Cea de-a șasea dintre cele șapte fete ale domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, domnița Bălașa s-a născut în anul 1693. La fel ca ceilalți frați ai săi, și-a petrecut copilăria în casele cuconilor domniei mele, după cum tatăl său își numea proprietatea. Fetele lui Brâncoveanu sunt măritate cu boieri de țară sau cu greci din Fanar. Domnița Bălașa este măritată cu Manolachi Lambrino, fiul lui Andronic, dintr-o ramură a familiei Rangabe, de la Țarigrad. Domnița Bălașa nu a avut parte însă de copii, numai Constantin. Fratele cel mare al domniței a fost singurul dintre copiii lui Brâncoveanu care a avut urmași. La sfârșitul iernii din anul 1714, Bălașa este trimisă la Constantinopol de către domnitor cu mare alai pentru a opeți pe fiica lui Antioh Vodă-Cantemir, mireasa fratelui Radu. Este însoțită de soțul său Manolachi. În capitala Turciei, vestea arestării lui Brâncoveanu sosește într-o marți, pe data de 28 martie. Domnița Bălașa merge în ziua de Paște la slujba de la Patriarhie. Când se întoarce acasă, își găsește casa plină de turci care îi prădau averea, banii, bijuteriile sau obiectele prețioase. Domnița Bălașa turcii o închid în temnița pentru femei Ceauș Emini și pe soț în închisoarea debitorilor sultanului Bajbaki Kuli. Bălașa este bătută zile la rând pentru a spune unde se afla ascunsă întreaga avere a familiei Brâncoveanu. Ea asistă îngrozită la decapitarea tatălui și a fraților. Sultanul hotărăște să fie declarată roabă, la fel ca mama și cumnata sa, fiind cu toate internate în seraiul sultanului. Ulterior au fost trimise la închisoarea Bostan Gibașa. De la această închisoare sunt răscumpărate după 7 luni contra sumei de 100 de punci de aur în luna martie 1715. Banii fuseseră împrumutați cu 30% dobândă. Astăzi, splendida biserică domnița Bălașa se ridică într-o frumoasă grădină printre arbori bătrâni. Este o construcție impunătoare, în stil neo-românesc, construită între anii 1881 și 1888, după planurile arhitectului Alexandru Orescu, pe locul unei biserici care a fost zidită în anul 1751 de însăși domnița Bălașa și refăcută de 2 ori, în anul 1831, de către banul Grigore Brâncoveanu și în anul 1842, de safta Băneasa Brâncoveanu, după ce fusese avariată de un cutremur. Biserica a devenit preferata elitei bucureștene. Biserica este înaltă și bine proporționată, construită din cărămidă aparentă. Și interiorul poartă marca grandorii. Pe peretele vestic, în stânga ușii, se află un tablou care îi reprezintă pe domnița Bălașa, Marica Brâncoveanu și Constantin Brâncoveanu, în calitate de ctitori ai primei biserici. În partea dreaptă, un alt tablou îi înfățișează pe Zoe Brâncoveanu, banul Grigore Basarab Brâncoveanu, Safta Brâncoveanu și banul Manolache Brâncoveanu, ctitorii restauratori. Într-una dintre nișe se află mormântul și monumentul funerar al domniței Bălașa, fondatoarea primei biserici și a așezămintelor brâncovenești. Monumentul a fost realizat de sculptorul Ion Georgescu în anul 1884. Într-o altă nișă se află mormântul principesei Zoe Bibescu. Alături de biserică, în grădina înconjurătoare, se mai află trei monumente comemorative. Statuia în mărime naturală a domniței Bălașa, ridicată pe un soclu de piatră, opera lui Carl Storck. De asemenea, se află monumentul funerar al principesei Zoe Bibescu, compus dintr-un mare sarcofag de marmură pe care stă rezemată și susținută de brațe de un înger, statuia în mărime naturală a principesei. La picioarele ei este o remarcabilă reprezentare de orfani. Monumentul este opera sculptorului francez Jules Rouleau, un mic semn de marmură cu inscripție din anul 1883 marchează locul altarului din fostul paraclis zidit lângă biserică în anul 1730, tot de domnița Bălașa. Există și o legendă potrivit căreia, odată cu ridicarea bisericii și a statuii care o reprezintă pe domnița Bălașa, a fost lăsat și un belestem. Potrivit acestuia, oricine va avea de gând să se atingă de ele va fi lovit. Se spune că Ceaușescu și-a pus în gând să ascundă biserica între blocuri și a fost lovit de blestemul domniței în decembrie 1989. Neavând copii, domnița Bălașa și-a lăsat prin testament întreaga avere unui azil pentru persoane în vârstă. Domnița Bălașa este îngropată de aproape 300 de ani în lăcașul care îi poartă numele. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și cea a domniței Cassandra Cantemir. Domnița Cassandra Cantemir era fiica lui Șerban von de Cantacuzino, domn al țării românești între anii 1678 și 1688. După moartea tatălui ei, s-a refugiat cu familia la Sibiu, unde, din porunca împăratului Leopold I, a fost îngrijită cu atenție. Cassandra este aleasă de soție de Dimitrie Cantemir, care avea să devină domnitorul Moldovei în anul 1699. De la Sibiu, Cassandra este însoțită de vornicul Purice până la Iași, unde avea să aibă loc nunta. Voda Antioch, fratele Mirelui, și-a luat toate măsurile pentru a fi adusă în taină de teama Aurii Brâncoveanu, domnitorul Munteniei, despre care se zvonea că uneltise împreună cu unchiul său, stolnicul Constantin, să-l omoare pe Șerban Vodă Candacuzino. Căsătoria Casandrei cu unul dintre cantemiri, care erau dușman de moarte, nu îi putea fi pe plac. Știa că aceștia aveau trecere la poarta otomană și ar fi putut să-i facă vreun rău sub influența cantacuzinilor. Domnitorul Moldovei se temea că Brâncoveanu, care se bucura de simpatie la Viena, ar fi putut interveni pe lângă împăratul Leopold pentru a împiedica plecarea miresei de la Sibiu. Misiunea vornicului Vasile Purice reușește și domnița Casandra ajunge cu bine, dar puțin speriată. Casandra era o fată frumoasă, inteligentă, cu suflet bun, cultivată și miloasă. Se potrivea de minune cu Dimitrie Cantemir, care era considerat un savant. După o rânduială străveche, el fusese trimis ostatic la Constantinopol ca garanție că domnitorul, tatăl său, Constantin Cantemir, nu se va răzvrăti împotriva turcilor. Acolo a învățat toate limbile vorbite la acea vreme, la poarta otomană: araba, persana, turca, greaca modernă și limbile antice, latina și greaca veche. Cunoștea cultura bizantină, cultura islamică și inventase un mod de transcriere a muzicii turcești. Casandra este găzduită în casa vistiernicului Iordachii Ruset, care era rudă. Nunta are loc în luna mai cu mare fast. Tinerii însurăței rămân la Iași aproape un an. În februarie 1700 se naște primul dintre cei 9 copii ai lor, o fetiță pe nume Maria. În scurtă vreme pleacă cu toții la Istanbul, unde Dimitrie Cantemir avea relații cu ambasadorul olandez, ambasadorul englez, francez și german. De asemenea, avea relații și cu profesorii Academiei Grecești. Își dovedește talentele de avocat, filozof, istoric și colecționar de opere de artă. Cantemir și Casandra locuiesc o vreme în Ortachioi, pe Bosfor, apoi într-o casă a lui Șerban Candacuzino, în Cornul de Aur. Construiesc apoi un palat impresionant cu 35.000 de galbeni. Pe rând se nasc copiii Smaranda, Constantin, Șerban și Antioch. Beizada Dimitrie își dorea tronul Valahiei, de aceea Brâncoveanu uneltește să fie exilat în insula Chios. Cantemir prinde de veste și se refugiază în ambasada franceză, fiind prieten cu diplomatul Feriol. Rămâne acolo împreună cu familia până ce marele vizir revocă ordinul de exil. De altfel, marele vizir ajunge până la urmă să-l aprecieze atât de mult, încât hotărăște că era omul cel mai potrivit pentru a fi trimis domn în Moldova. Se zvonea că țarul Petru, căruia îi se va spune cel mare, după ce l-a învins pe regele Suediei, Carol al XII-lea, se pregătea de război împotriva turcilor. În anul 1710, Cantemir este numit domn al Moldovei și se întoarce la Iași împreună cu familia. Ajuns pe tron, se dedică tocmai țarului, spre totala surprindere a marelui vizir. Dumitrașcu Vodă se arată preocupat de soarta poporului și a creștinătății. Ia legătura cu țarul Petru pentru ca împreună să pornească un război de eliberare de sub dominația turcă. În anul 1697, la vârsta de 24 de ani, asistase în rândurile armatei otomane la înfrângerea de la Zenta, de unde trăsese concluzia pripită că puterea otomană era definitiv decăzută. Prin emisarii de-ai lui din mica boierime, care era mai credincioasă, Cantemir încheie un tratat în primăvara anului 1711, prin care punea țara sub protecția țarului. Cu alte cuvinte, făcea din Moldova o țară vasală Rusiei. Țarul sosește cu armata lui la Iași. Având în vedere ce a urmat în veacurile următoare, ne dăm seama ce imprudență a săvârșit. Dacă rușii ar fi învins, întreaga Moldova ar fi putut avea soarta Basarabiei, Ucrainei sau Georgiei, transformate în provincii ale Imperiului Rus. Casa Andrao o găzduiește pe țarina Ecaterina în Casa Mică. Între cele două femei era o discrepanță izbitoare. Doamna lui Cantemir era frumoasă și bine educată, în timp ce Ecaterina era urâtă, o țărangă din Estonia la origine. Casandra crescuse la București, în preajma boierilor cantacuzini, cu studii la Padova și la Roma. După căsătorie și-a desăvârșit cunoștințele la Academia Greacă, preocupându-se de istorie, arte și muzică împreună cu soțul ei. Ecaterina nu știa nici să scrie, nici să citească. Este greu de presupus că cele două femei ar fi putut găsi un subiect comun de discuție. Și totuși, țarina i-a dăruit Casandrei aur și pietre scumpe. În împrejurările care aveau să urmeze, Ion Neculce evidențiază cât de mult o prețuia Dumitrașcu Vodă. La 8 iulie 1711 are loc bătălia de la Stănilești. Țarul și armata moldoveană, adunată în pripă, sunt înviși de către turci. În urma unui pact semnat cu Petru cel Mare, Cantemir și familia urmează să se refugieze în Rusia împreună cu 4.000 de oameni. În drum spre Harkov și Kiev era cât pe ce să fie prinși de tătari. Doamna Casandra, care era însărcinată în 8 luni, trage o mare spaimă. Naște la Harkov un copil mort. Cantemir intră în slujba țarului, care îi dăruiește moșii și case. După mai multe drumuri la Petrograd, se mută împreună cu soția și copiii la Moscova, unde sunt din nou înzestrați cu moșii, case și o rentă. Și Casandra și-au focalizat întreaga atenție asupra educației copiilor. În casa lor trăiau doi dascăli, un grec și un rus. Din nefericire, liniștea nu avea să domnească mult în casa cărturarului. După 4 luni de tihnă, doamna Cassandra se îmbolnăvește. Era bolnavă de friguri, dar medicul Sevard, care locuia și el în casa cantemireștilor, susținea că nu are nimic grav. I-a scos sânge și i-a dat un purgativ care a fost fatal. Frumoasa femeie a murit la 12 mai 1713. Avea numai 30 de ani. Cassandra a fost înmormântată la biserica Sfântul Nicolae, pe care mai târziu soțul avea să o refacă din temelie și să o înzestreze. Va deveni necropola întregului neam cantemiresc. După pierderea soției, Dimitrie Cantemir trece printr-o criză de depresie. Se dedică scrisului și copiilor până când avea să moară și el, fiind înmormântat lângă doamna lui. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și cea a Ecaterinei Teodoroiu, Ioana d'Arc a României. Pe numele adevărat Cătălina Toderiu, Ecaterina Teodoroiu s-a născut pe data de 14 ianuarie 1894 la Vlădeni, sat actualmente inclus în orașul Târgu Jiu. Era cel de-al treilea dintre cei 8 copii ai familiei Toderiu. Alintată Lili de părinți, micuța Cătălina a dormit mult timp în copaia de scăldat, fiindcă în pat nu mai era loc. Ea a fost singura din familie care a învățat carte. A urmat primele 2 clase primare în localitatea natală. Pentru celelalte 2 clase merge la oraș, Târgu Jiu de atunci. Cătălina pleacă apoi la București pentru a se înscrie la școala de fete. Ca să devină învățătoare, își dorea cu orice preț să scape de sărăcie. În timp ce se afla în capitală, viitoarea eroină se înrolează ca cercetaș. Începe primul război mondial și Cătălina Toderiu îngrijește răniții ca soră medicală. Însă, după ce fratele ei preferat, Nicolae, își pierde viața în luptă, decide să-l răzbune. Ea însăși îl îngroapă pe dealul Sâmbotinului. Se spune însă că tânăra care avea să fie numită Ecaterina Teodoroiu ar fi plecat pe front și pentru a fi alături de iubitul ei, Gheorghe Mănoiu. Se pare că cei doi se cunoscuseră în București. Părinții s-au opus, dar Cătălina nu putea fi întoarsă din drum. S-a înscris ca voluntară și a participat la luptele pentru apărarea pământului strămoșesc, la Jiu și pe frontul din Moldova. În război, Ecaterina a fost neînfricată. A fost luată prizonieră, dar a reușit să se salveze. Apoi a fost rănită la ambele picioare. Lili a condus un pluton de 25 de bărbați. La început nu au fost încântați să fie conduși de o femeie, dar au ajuns să o aprecieze cu timpul. Eroina de la Jiu, comparată de generalul francez Henri Berlot cu Ioana d'Arc, a fost înaintată la gradul de sublocotenent la 23 de ani. În primăvara anului 1917 a fost distinsă cu virtutea militară de război, clasa a doua. Din nefericire, marea vitejie nu a protejat-o pe Ecaterina Teodoroiu în fața gloanțelor dușmane. A căzut eroic pe câmpul de luptă, în fruntea plutonului, în timpul bătăliei de la Mărășești, la 22 august 1917. Fusese împușcată în piept, însă tot a mai avut puterea să strige Înainte, băieți, sunteți cu mine. A fost înmormântată inițial chiar pe câmpul de luptă. Ulterior, trupul său a fost depus în mauzoleul de la Mărășești. În cele din urmă, în anul 1926, a fost mutată în sicriu de oțel, într-un mauzoleu construit în mod special, mauzoleu aflat în centrul orașului Târgu Jiu. Mauzoleul a fost ornamentat de sculptorița Milița Petrașcu în anul 1936 cu scene în bazorelief care ilustrează aspecte din viața și activitatea militară a eroinei și portrete de femei în costume naționale. Casa memorială a Ecaterinei Teodoroiu, numită și Fecioara de la Jiu, se află în cartierul Sinești. Este o casă modestă, construită din lemn, casă construită în anul 1844, fiind alcătuită din două camere cu pământ pe jos. A fost restaurată în 1959 și păstrează obiecte personale, fotografii, documente, șuvițe de păr și o parte din mobila eroinei. Supraveghetorul casei memoriale este din anul 1993 nepoata Cătălinei, Sabina Lupu. Astfel se păstrează tradiția ca o rudă să se îngrijească de muzeul Ecaterina Teodoroiu. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România.